რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
გამარჯობა. ეს არის გადაცემა სარკმელ ლიტერატურაში. მე კი ამ გადაცემის წამყვანი, მწერალი და ჟურნალისტი ნინო ქუთათელაძე გახლავართ. დღეს მინდა ბატონი თამაშ ჩხენკელი გავიხსენო. ის 1972 წელს წერდა. ჩემი პირველი თარგმანი იყო ომარ ხაიამის რობაი. 1957 წელს მე აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტზე ვსწავლობდი სპარსულ ენას და მაშინ თარგმნა ხსენებული რობაი. მას შემდეგ მრავალმა წელმა გაიარა. პირველ თარგმანებს მოჰყვა უიტმენის ლექსების, ბოძიუის, რაბინდრანათ თაგორის გიტანჯალის, ბენგალის, ფაგავად გიტას თარგმანები, ოდისეას თარგმანი ზურაბ კაკაბაძესთან ერთად და მრავალი სხვა. მის მიერ თარგმნილი ბოძუი 1956 წელს გამოიცა. ეს ის პერიოდია, როცა საბჭოელებს თავისი რელიგია თუ სარგებლოდ მიაჩნდათ და ტანის პოეზიის კითხვა და გაგება სრულიად წარმოუდგენელი გახლდათ. როგორც ბატონი თამაზი ამბობს, ეს მართლაც სასწაული იყო. საბჭოთა კავშირს კარგი ურთიერთობა ჰქონდა ჩინეთთან და ინდოეთთან. ამიტომ ეს გზა ხსნილი იყო და მაინც და მაინც არაქცევდნენ ყურადღებას, რომ ბუდაური ლირიკა გახლდათ და რომ ეს ინდუიზმია. სიტყვა ბუდაურს თვითონ მწერალი ხმარობს. დღევანდელი ბუდისტური ნაცვლად და მე მგონია, რომ ეს ტერმინი უფრო ზუსტია. აღნიშნული წიგნების გამოცემისთვის ბატონი თამაზი ძალიან ემადლიერებოდა თავის კოლეგას, კარლო ქილარჯიანსა და გამომცემლობის სხვა თანამშრომლებს. საბჭოთა პერიოდში საერთოდ ასე ხდებოდა. თუ რუსულად გამოცემული იყო წიგნი, მისი ადგილობრივ ენაზე გამოცემა ძალზე იოლი გახდათ. ამ წესიდან გამონაკლის მხოლოდ ესტონეთი წარმოადგენდა. ესტონელები როგორღაც ახერხებდნენ ცენზურის გვერდისავლას. სხვა რესპუბლიკებში ეს საკითხი უფრო მკაცრად კონტროლდებოდა, უმეტეს საქართველოში. რუსულად ბოძუი თარგმნა ლევ ზალმანოვიჩ ეიდლინმა. მან ხუთჯერ გამოსცა ეს წიგნი და მოგვიანებით ბატონი თამაზიც გაუცნია. არაჩვეულებრივი ურთიერთობა გვქონდაო, იხსენებდა ბატონი თამაზი. ერთხელ ამ ეიდლინს უკითხავს თამაშ ჩხენკელისთვის, რატომ მეორედ არ გამოსცემ წიგნსო. მას უპასუხე ეს, არც ისე ადვილიაო აქ. ცოტა ხანში ჩხენკელი ცენტრალურ კომიტეტში დაუბარებიათ. რამე პრეტენზია ხომ არ გაქვს ჩვენთანო? არავითარია უპასუხე ამ თარგმანს. თურმე უიტყვით და ეიდლინს ცეკაში დაურეკავს. მაშინ ის თანამდებობის პირი იყო, ჩინელ მინისტრებს თარჯიმნობდა და ესენიც შეფუცხუნებულან. ამ დროს ბატონ თამას გიტანჯალი უკვე თარგმნელი ჰქონდა. მაგრამ ვერა და ვერ მოხერხა მისი დაბეჭდა, რადგან თაგორი მისტიკოსად ითვლებოდა. პირველად გიტანჯალი აკაკი ბაქრაძემ საკუთარი რისკის ფასად დაბეჭდა პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში გამომავალ გაზეთ კიროველში. მას დიდი სურვილი ჰქონია ეთარგმნა ფაგავად გიტაც. დიდხანს უწრიალებდა და თარგმნას ვერ ბედავდა. მაგრამ შემდეგ მეგობარს, თენგიზ ზალდასტანიშვილს, ცნობილ მეცნიერსა და გადასახლება გამოვლილ უპატიოსნეს პიროვნებასა და უაღრესად კეთილშობილ ადამიანს ურჩევია მისთვის. წაეკითხა სმირნოვის თარგმანი, რომელიც 1956 წელს ტაშკენტში გამოვიდა და წიგნიც მიუტანია. წიგნის ნახევარი კომენტარებისაგან შედგებოდა, იხსენებს ბატონი თამაზი. მერე ვისი, დოისენის, მიულერის, ბიურნუფის, უდიდესი ინდოლოგების. ორი წელიწადი ამას ვამუშავებდი და მერე ორ თვეში ვთარგმნე. გარკვეული ხნის შემდეგ ბაჩანა ბრეგვაძე შემხვდა და მითხრა: ახლა შეგიძლია შეხვიდე ეკლესიაში, ილოცო და მოკვდე. მე ვუთხარი, მოსაკლავად მიმეტე? გიმეტე, შენ ისეთი რამე გააკეთეო. თამაშ ჩხენკელს ძალიან უყვარდა თბილისზე და თბილისელებზე საუბარი. დიდი სიყვარულით ახსენებდა ბიძას, დედის ძმას, სოსო ასლანიშვილს, ძველ ოფიცერს, რომელიც რუსეთის ჯართან ერთად ტრაბზონში შევიდა. ის გახდა გიორგი ნიკოლაძის მეგობარი. ოთხი ჟურნალის რედაქტორი. ბოლოს თურმე გაზეთ შევარდენს რედაქტორობდა. ამ შევარდენში 1918 წელს დაიბეჭდა მანერჰეიმის მილოცვა, როცა საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ბიძაჩემი ჩემთვის ზნეობისა და პატიოსნების მაგალითი იყო, იგონებს ბატონი თამაზი. საინტერესოა მის მიერ ნამბობი ერთი ბავშვობის დროინდელი ეპიზოდი. ერთხელ აივანზე ვიყავი და ქლიავს ვჭამდი. კურკებს რას უშვებიო, მკითხა. მე ვუთხარი, კურკებს ყრი მეთქი. ეხლავე ჩადი, მონახე ის კურკები და ამოიტანეო. კინაღამ გავგიშდი. ვუთხარი, სოსოფიძია, ეხლავე ჩადიო, ეხლავე. ეს იყო ურსორთულიანი სახლი ნინოშვილის ქუჩაზე. ჩავედი, მოკრიფე კურკები და ამოვიტანე. დიახ, ასე ზრდიდნენ წინათ ბავშვებს. წესრიგს ასწავლიდნენ. საკუთარი ქალაქისადმი პატივის ცემას უვითარებდნენ. მართლაც და საკვირველია, იმიტომ რომ დღეს არც ერთი მშობელი არ მოიქცევა ასე.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
ბატონი თამაზი მოგვითხრობდა, რომ თბილისში ახალგაზრდებმა არ იცოდნენ ერთმანეთის კულტურული თუ ეთნიკური წარმომავლობის ამბავი. ყველანი ერთად იზრდებოდნენ და რაც მთავარია, ერთმანეთს ზრდიდნენ. თამაზ ჩხენკელი გრიგოლ რობაქიძის აზრს იზიარებდა, რომ თბილისში შეიქმნა ფსიქიკურად სრული, ანუ სრულყოფილი ქართული ტიპი ადამიანებისა. სამწუხაროდ დღეს ბევრს აღიზიანებს ეს, მაგრამ იმედია მოვა დრო და თბილისი დაიბრუნებს თბილისს ისევე როგორც საქართველო დაიბრუნებს საქართველოს. დიახ, თბილისელები ერთმანეთზე ზრუნავდნენ, ერთმანეთი უყვარდათ. ცდილობდნენ კეთილკვალზე დაეყენებინათ ახალგაზრდები. ერთ ასეთ ამბავს ბატონი თამაზ ჩხენკელიც გვიამბობდა. ჩვენ რომ უნივერსიტეტი დავამთავრეთ, ვერსად მოვეწყოთ. ცხადია, სამსახურს გულისხმობდა. ძალიან ძნელი იყო სამსახურში მოწყობა. ესე იგი, გავხდით 27-28 წლის და არსად არ მსახურობდით. მიდის სმა და ერთი ამბავი, ხო და შეგხვდა მიქელ პატარიძე. ცნობილი ლიტერატორი და მთარგმნელი, მოგვიანებით ვლადიმერ მაიაკოვსკის სახლ-მუზეუმის ერთ-ერთი დამაარსებელი და დირექტორი. მაშინის ახვლედიანის ქუჩაზე ცხოვრობდა, აგრძელებს თხრობას ბატონი თამაზი. ჰო, რა შვრებითო, კითხა. თან ისეთი იუმორის გზნობა ჰქონდა და კითხვას უცებ დაამატა. მე რო თქვენ ხელა ვიყავიო, თქვა მიქელმა. მე ვიყავი ოფიცერი პეტერბურგში. და რა გავაკეთე, განაგრძო მან. მე განვაიარაღე ჩემი როტა. ამით დავასუსტე რუსეთი. ეს იარაღი მივყიდე ფინელებს, რითაც ხელი შეუწყო მათ დამოუკიდებლობას. ამ ფულით წამოვედი საქართველოში და საქართველო გავამდიდრე ერთი ოფიცრით. რაც საქართველო, თქვენ შექმენით, იმნაირები ვართ ჩვენცო, უთხრა მისმა ვაჟმა რამაზმა. ბატონი რამაზი ცნობილი ისტორიკოსი, დიდებული წიგნის ავტორი, ქართული ასომთავრულის ავტორი. რამაზ პატარიძე გახლავთ. მიუხედავად საშინელი რეპრესიებისა და ცენზურისა, იმდროინდელმა თბილისელმა ახალგაზრდებმა დეტალურად იცოდნენ, რა ხდებოდა კოჯორჩსა და ტაბახმელაში. რამსხორპლი გაიღო ქვეყანამ და როგორ აღმოჩნდა ეგრეთ წოდებულ ძმურ ოჯახში. ბატონი თამაზი კოჯრის ბრძოლის ერთ-ერთ გმირზეც გვიყვება. ერთხელ ბიძაჩემთან, სოსო ასლანიშვილთან ვარ და მოვიდა ერთი მშვენიერი კაცი, ახალგაზრდა, თხელი, ასე 40-45 წლის ქერა, ტანადი, მაღალი არ იყო, მაგრამ ტანადი იყო. ხო და იქ სუფრაზე ვსხედვარ და უცებ გამოირკვა, რომ ის არის იუნკერი, ზურაბ ტატიშვილი. კინაღამ გავგიშდი. ხო და სოსოს უნდა ვაჩვენო, ჭრილობა ჰქონდა მკერდზე. ბიძაჩემმა კი უთხრა, ნუ აჩვენებ, ისედაც გასულელებულიაო. მერე დიდი თხოვნის შემდეგ მაჩვენა და ვაკოცე. სულ ახლახანს წავიკითხე, რომ დაჭრილი ზურაბ ტატიშვილის სანახავად მისულა კათალიკოსი ამბროსი. ამბროსი ხელაია. ხო და მისულა და შეუხორცებელ ჭრილობაზე უკოცნია. ამ ფაქტმა საერთოდ გადამრია. ამ ჭრილობაზე მეც ხომ ვაკოცეო, იხსენებს ბატონი თამაზი. მერე ბატონ თამას ანა ახმატოვაზე დაუწყეს საუბარი. ჩვენ სწორედ მაშინ შევხვდით პირველად ერთმანეთს, როცა ქალბატონი ლილი იოსელიანი ანა ახმატოვას ხსოვნის საღამოს დგამდა და მე სცენარი უნდა დამეწერა. მაშინ მან ანა ახმატოვას ჩრდილოური ელეგიების თარგმანი გადმოცა. ამჯერად სწორედ ანას სტრიქონები შევახსენე ბატონ თამას. ქალაქებს სახელს შეთვისებულ სახლით უცვლიან და ძველი ამბის მომსწრეს ვეღარსად ნახავ. Петербургმა ხომ რაღაც წელიწადში სამჯერ იცოლა სახელი, მაგრამ საუბარმა ისევ თბილისში დაგვაბრუნა. ჩვენმა ქალაქმაც იცოლა სახელიო, აღნიშნა ბატონმა თამაზმა. უნდა ყოფილიყო თბილისი. ამაზე დიდი კამათი იყო, კონსტანტინე გამსახურდია, არნოლდ ჩიქობავა და სხვები კამათობდნენ. როგორი წერება, ასე უნდა იყოსო, ისე უნდა იყოსო, ზოგი ამბობდა, ასე გამოითქმებაო, წმინდა ენათმეცნიერული თვალსაზრისია. ასე გამოითქმება, მაგრამ ისე იწერება, რა მოხდა? კითხავს ომს ბატონი თამაზი და თვითონვე პასუხობს. ხო, ეს გააკეთეს, ყველაფერს სახელი შეუცვალეს. სხვათა შორის ფრანგმა რევოლუციონერებმაც იგივე გააკეთეს 93 წელს. ეს საშინელებაა. ყველაფერს. ეს დაარქვეს, ის დაარქვეს. კვირა ორშაბათი მოშალეს, სხვა კალენდარი შეადგინეს. არ გამოვა ასეთი რამ. ასეთი მკვეთრი ცვლილება არ არსებობს, არ არსებობს. ეს შეიძლება მატერიალურ სამყაროში გააკეთო, მაგრამ ადამიანის ფსიქიკაში. მისი ტრადიციები, მისი ჩვევები. ჯერ ერთი რატომ უნდა შეცვალო? რა გაქვს უკეთესი? არის ზოგიერთი ტრადიცია უფრო სწორად ტრადიციის ელემენტი, მოძველებული, უარსაყოფი, გადასახალისებელი. ისე კი, რა უნდა უარყო მაინტერესებს? სულ მინდა უთხრა, რა უნდა უარიღოს? ყველა დიდი პოეტი, ყველა დიდი მწერალი, ყველა დიდი თეოლოგი ლაპარაკობს იმაზე, რომ ტრადიცია უნდა იყოს შენარჩუნებელი. უკეთესი არ არის და იმიტომ. ოპენჰაიმერს რომ კითხეს, რა თვალსაზრისი გაქვს, როცა კოსმოსზე საუბრობთო, მან უპასუხა. ეს ყველაფერი ძველ ინდურ რელიგიებს მაგონებსო. იგივე აზრი ჰქონდა ჰაიზენბერგსაც. ასე ამბობდა, გაივლის კიდევ 50, 100, ან 150 წელიწადი და როცა ჩვენი ტვინი მიადგება კედელს, იმიტომ რომ არ არის ეს ისე უსასრულო, როგორც მატერიალისტებს ან სხვებს გონიათ, აი მაშინ დადგება დიდი რელიგიების დრო. დიახ, ასე ამბობდა. დიდი რელიგიების დრო. ხანდახან მგონია, კიდევ კარგი ეს ადამიანები დღევანდელ დღეს ვერ მოესწრნენ, თორემ ვერ გადაინტადნენ იმას, რაც ჩვენში ხდება, რასაც ჩვენი საზოგადოება განიცდის. ხდება კი სრულიად პარადოქსული ამბები. თავისუფლებას არქმევენ იმას, რაც თავისუფლება არ შეიძლება იყოს. უბრალოდ ჭეშმარიტი თავისუფლება და ის, რასაც დღეს ვიმკით, ერთმანეთის საწინააღმდეგოა, ანტაგონისტურია. მაგრამ ისევ ბატონ თამას დაუბრუნდეთ. შენიშვნასავით მითხრა ერთხელ, სხვათა შორის. სელინჯერის ერთი გმირი მეორეს ეკითხება. რომელ მწერალს შეხვდებოდი, როცა ძალიან გიჭირსო? უცებ ვიგრძანი, რომ სწორედ ეს უნდა მეკითხა და უთხარი, თქვენ რომელ შეხვდებოდით მეთქი? იცით რა მიპასუხა? ჯეკ ლონდონს. მართლა გაოცდი და ვკითხე, რატო? იმიტომ, რომ მიყვარს. ხო, მოხიბლული ვარ მისით. ის არაჩვეულებრივი იყო, როგორც მწერალი და როგორც პიროვნება. კი, დამაჯერებლობისთვის დაამატა მან. კიდევ კატულუსთან შეხვედრა ისურვა, რომაელ პოეტთან. ო, რა არის, გაგიჟება შეიძლება, ახრთოვანებით ლაპარაკობდა ის. პოეზია და ხელოვნება ისეთი რამეა, საზღვარი არ აქვს. ყველა თანამედროვეა. მანდელშტამს აქვს კარგად. ოსიპ მანდელშტამი მოგეხსენება, ცნობილი რუსი ავანგარდისტი პოეტი გახლდათ. ხო და მას ჰქონდა კარგად ნათქვამიო, ყველა პოეტი თანამედროვეა. ჩემი თანამედროვეა ყველა. ვინც ჩემში აღფრთოვანებას იწვევს? კატულუსი, კატულუსი, ისეთი თანამედროვეა, გაგიჟება შეიძლება. მე მაქვს მისი რამდენიმე ლექსი თარგმნილი, სიამაყით მითხრა. ბაჩანა ბრეგვაძემ გამიკეთა ბწკარედი. ბწკარედი არ ქვია იმას, უფრო მეტია ვიდრე ბწკარედი, ხო და თარგმნე. არაჩვეულებრივია კატულუსი, აზონი, ჰორაციუსი და კიდევ რამდენია ასეთი. მართლაც, კიდევ რამდენია ასეთი, ვინც უკან უნდა მიგვახედოს? ჩვენი ფესვები გვაპოვნინოს. ბატონი თამაზი კი ერთ-ერთი იმადგანია, ვინც სულ უნდა ახსოვდეს ქვეყანას. მომხიბლავი, წარმოსადეგი, კეთილშობილი და უბრალოდ ქალაქელი კაცი, რომელსაც წარმოუდგენლად მიაჩნდა ეტიკეტის დარღვევა, ადამიანის შეურაცხყოფა. შეეძლო ეჩხუბა კიდეც თავისი შეურაცხყოფის, სხვისი შეურაცხყოფის გამო. მე მინახავს როგორ ცეკვავდა ის ევროპულ ცეკვას, მხრებში გაშლილი, ქალისადმი უკიდურესი მოწიწებით ახსავსე, თავდახრილი. ბევრს მიაჩნდა, რომ ეს მისი პოზა იყო, მაგრამ არა. ეს მისი ბუნებიდან მომდინარეობდა, თუმცა პოზაც რომ ყოფილიყო, კონსტანტინე გამსახურდია ხომ ამბობდა, ხელოვნება პოზაო. თამაშჩხენკელი კი თხემიდან ტერფამდე ხელოვნების მსახური და ხელოვნებით აღსავსე შემოქმედი იყო.